Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po Pastor Allen, Pastor Asitas at sa lahat po ng mga pastors and leaders. Good morning po sa bawat isa at sa mga bisita, mga bagong bisita. Good morning. Purihin ang Panginoon sapagkat punong-puno po tayo ngayon. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Isa pong privilege and honor din po na makapag-speak po sa inyo sa umaga pong ito. At ang nais ko pong i-share ay The Seven Laws of God's Wealth. Ayan. The Seven Laws of God's Wealth. So, pwede po itong spiritual wealth o physical wealth, relational wealth, pwede rin financial wealth. Kasama rin naman po talaga yon. Amen po ba? Pero pinakamahalaga yung atin pong spiritual sa kalusugan ng ating katawan, ng ating mga relasyon, ay wealth po na galing sa Panginoon. Amen? So pag-aaralan po natin yung seven laws of God's wealth. Isishare ko po yung four points at tapos po si Pastora Ingrid, si Mrs. po, ang magsishare nung tatlong last point. Okay lang po ba? So, say to your neighbor, sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. Huwag po sana ninyong isipin na ito ay prosperity gospel. Amen po. At lalong hindi naman po ito poverty gospel. Hallelujah. Ayan. At ito po ay pangunahin sa ating pong buhay spiritual. As we all know that we are governed by universal law. Ang Diyos po ay naglagay ng mga batas na kung saan ay nag-govern po sa atin, hindi lang po natin nakikita, katulad ng law of sowing and reaping, the law of gravity, the law of physics and many more, the law of leadership and many more, that when we violate that law, hindi po tayo magsasucceed. Kuminsan, unconsciously, without awareness, nababiolate po natin yung mga laws na yon. Kaya ito po yung nakahadlang sa ating pagtatagumpay sa buhay. Subalit, kapag tayo naman po ay nakakasunod sa mga laws na ito na linagay ng ating Panginoon in the universe, in heavens and earth, tayo naman po ay nagsasucceed because we are obeying universal laws. Amen po? Yan. So, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po tumayong lahat at basahin po natin sa 3 John chapter 2. Sabi po dito sa 3 John 2, Beloved, I pray that in every way you may succeed. And sabi po niya, in every way, you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Sa amplified version po yan. And also in Genesis chapter 1, verse 27 to 28, sabi po rito, sa amplified version din, classic, sabi po niya, So God created man in His own image, in the image and likeness of God, He created him male and female, He created them. And God blessed them and said to them, Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it, using all its vast resources in the service of God and man, and have dominion. Tayo po'y manalangin naman sa pangalan ni Jesus. Hinihiling po namin ay masaganang biyay at pagpapala, ibuhos mo sa buhay ng bawat isa. Father, open our hearts, open our minds, open our spiritual understanding, and even open the eyes of our faith. And help us to see you more, to know you more, to have you more, and to receive more from you, to hear more from you. I-bless mo po ang iyong mga anak. I pray for healings. I pray for restoration. I pray for salvation. I pray for spiritual growth and spiritual maturity. And I pray for multiplication. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. So, lagi po nating tandaan that God owns everything. God created everything and God owns everything. Wala pong pag-aari si Satanas. But Satan stole everything. Magnanakaw po siya. Actually, linikha ng Diyos ang lahat ng bagay, binigay po niya sa atin. And sabi niya, use it in the service of God and of man. But ang ginawa po ng kaaway, ninakaw niya. Yan, ninakaw niya. At ginagamit niya sa kanyang purpose. So I believe na tayo po ay pwede natin bawiin yon. At actually, nabawi na po yun ng Panginoong Isus, na-restore at natubos na po yun ng Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo. Nang siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbubunan dugo, He restored everything. Binawi niya from Satan yung mga ninakaw at tapos ibinalik na po uli sa atin lahat. And then you can use its vast resources in the service of God and men. Amen po? Kaya lamang, meron po tayong mga dapat sundin na mga law. bago po natin makuha ang lahat ng yan. Ang number one is the law of chains. Everybody say chains. There's a lot of blessings or breakthroughs or maybe even healing or maybe even fruitfulness or multiplication that God will never give you unless you change. Amen? May mga pagpapala, may mga breakthroughs o kahit yung ating pong mga disciples na hindi pa maibigay ni Lord sapagkat meron pa siyang gustong baguhin sa atin. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka muna. Hindi ba yan po yung tinuturo natin sa discipleship? Hindi ka pa pwedeng paramihin ni Lord kapag hindi ka pa right kind. Di ba? Dahil baka raw dumami mga marites na lalo. Di ba? Di dapat magbago muna. Amen? So biro lang, but totoo po ito. Even makikita po natin ito, like for example, yung Israelites, nang sila po ay ma-delivered from Egypt, going to the promised land, inabot sila ng 40 years. Kasi ayaw nilang magbago. Diba? Sabi nila, yan daw po isang buwan lang, o maybe 40 days. Pero ito namang si Nehemiah, rebuilding the broken wall of Jerusalem, na-build niya within only 52 days. Diba? But if the same Israelite ang magre-rebuild ng broken wall of Jerusalem ngayon, ako'y naniniwala, aabuti na naman sila ng 40 years. Amen? Di po ba? Pero, si Nehemiah, 52 days lang. Tanungin mo ko bakit? Sapagkat siya po ay kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. May mga pagpapala na hindi maibigay ni Lord dahil mapapahamak lang tayo. Hindi pa natin kayang pamahalaan. Hindi pa natin kayang i-manage. But when you change, when you grow spiritually, when you mature, di ba, pagkakatiwalaan ka na ng Panginoon ng maraming disciples. Amen ba? Or maybe even yung business mo, pagpapalain na ni Lord, kapag po tayo ay nagbago na. Amen po? When we change, everything changes. Lagi po nating sinasabi po yan sa ating pong mga encounter, even re-encounter. Bakit po? When we change, mababago even yung ating workplace, yung relasyon natin mag-asawa, yung relasyon natin sa ating mga anak o mga magulang, mababago lahat. Amen po? Maging yung relasyon natin sa ating churchmate, mababago. Napakaraming mababago kapag tayo ay nagbago. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya magbago ka na. Amen? Lagi ko pong pinipreach, you are not waiting for your blessings. You are not waiting for your promised land. Your promised land is always waiting for you. Amen? Marami kasing mga Kristiyano, akala nila sila yung naghihintay sa pagpapala na dumating. Ang hindi nila alam, sila ang hinihintay ng kanilang pagpapala. Nasa sandaling magbago sila, bubuhos na ipagpapala. Sapagkat kaya na nila itong pamahalaan. Amen? We conducted maybe 7 conferences in the Philippines sa pag-uwi po namin na ito. At lagi kong sinasabi sa lahat ng mga pastors and Christian leaders, nalalago na ang ating mga churches kapag nagbago na tayo. Amen? Ang ating mga business, ang ating mga cell groups, mag-grow at makakaras ng breakthrough when we change. Can I hear amen? Sa Luke chapter 5, verse 36 and following, sabi po rito, then Jesus gave them this illustration. No one tears a piece of cloth from a new garment and use it to patch an old garment. For then the new garment would be ruined and the new patch wouldn't even match the old garment. And no one puts new wine into old wineskin, for the new wine would burst the wineskins, spilling the wine and ruining the skins. New wine must be stored in new wineskins. So when God is offering you a new wine, offer Him a new wineskin. Amen po ba? Yun po ang kailangan sapagkat hindi mo raw pwedeng ilagay yung new wine sa old wineskin, lalong masisira. Lalong hindi pwede. Hindi mo raw pwedeng lagyan ng patch yung lumang garment ng bagong garment dahil hindi po pwede. Ibig sabihin, ang maraming mga press revelation and blessings and breakthroughs ng Panginoon ay papasok lang sa atin kapag na-renew yung ating mind, meron tayong bagong puso. Amen po ba? So, bubuhos lahat ang mga masaganang pagpapala. Even the mantle, even the anointing, even the grace of God will be poured out unto us. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Spirit, soul, and body. Amen? Kompleto yan. The moment you decided to change. Amen po ba? Nagiget po natin? Ganito po yan. When you begin to change, makakapil ka ng a bit discomfort kasi mahirap magbago eh. Magpatuloy lang. Kahit medyo mahihirapan kang konti, ituloy mo lang yan, yung progress tuloy-tuloy. Kasi sometimes, it's hard to change. Tanungin mo ko bakit? Because change is a painful process. Masakit magbago. Mas mainam nga, huwag na lang tayo magbago eh. Amen ba? Hindi pa tayo masasaktan. Amen. Hindi ba kaya nga sabi nila, yun daw discipleship, baguhan ng buhay eh. At kaya maraming ayaw sa discipleship kasi maraming taong ayaw magbago ng buhay. But if you want to be blessed, if you want to become true disciples of Jesus Christ, talagang magbabago po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, at pag nagbago ka na, andyan na yung promised land mo. Makaka-enter ka na sa promised land mo. Andyan yung inheritance mo, matagal na naghihintay sa'yo. Amen ba? Alam niyo ba yung mga Israelite, matagal naman na naghihintay yung promised land sa kanila. Talagang kanila na yun, pinangako na yun sa kanilang ninunong si Abraham. Amen ba? Hindi lang nila makonquer yung mga giants kasi sila po hindi nagbago. Pero pag nagbago sila, katulad po ni Joshua, na-conquer niya yung mga giants at na-conquer niya yung kanyang promised land. Amen? Number two, the law of wisdom. Yan, the law of wisdom. Wisdom will always give you wealth. This is the second law of God's wealth. If you want to receive God's wealth, kahit yan man ay health o wealth, diba? O kahit man yan ay spiritual maturity o spiritual wealth, lagi po, wisdom attracts the blessings and the wealth of God. Sabi po sa Proverbs 24, verse 3, by wisdom a house is what? Built. And by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. So, wealth should not be pursued. Wealth is attracted. Na-attract siya, na-magnetize siya ng wisdom. Yan. Katulad po ni Haring Solomon, nag-ask po siya sa Panginoon ng wealth. Sabi ng Panginoon dahil wisdom. Sabi ng Panginoon dahil wisdom ang iyong inas at hindi wealth o hindi yung kamatayan ng iyong mga kaaway, pati wealth ibibigay ko na sa iyo. Di ba? Pag nagkaroon tayo ng wisdom, yung wealth susunod po yan. Pansinin po natin, yung pong mga nananalo sa loto, yung mga nananalo sa sweepstakes, 3 to 4 years lang mahirap na po sila uli. Bakit? They don't have the wisdom to manage wealth. Hindi sila financially literate. They don't know how to manage, how to grow money, how to keep money. Wala silang financial wisdom. Amen? Pero yung iba naman, nagsimula sa mahirap, pero yumaman. Alam mo po, sabi ni Brian Tracy sa akin, binabasa ang book. Sabi niya, kuhanin mo ang lahat ng kayamanan sa buong mundo at hati-hatiin mo sa lahat ng tao equally, pantay-pantay. After 3 to 4 years, yung lahat ng kayamanan babalik uli sa mayayaman. Yung mahihirap, mahirap uli at yung mayayaman, mayaman uli. Tanungin mo ko bakit? Because of wisdom. Meron silang wisdom to manage wealth, to grow wealth, to create wealth. Amen? Sabi ko sa mga discipleship conference na kinandak namin, ganun din. Ipunin natin, kuhanin lahat natin ng disciples sa buong mundo. At hati-hatiin natin equally sa lahat ng mga churches. After 3 to 4 years, babalik uli sila sa CCF. Babalik uli sila sa JIL. Yung malaking church uli. yung maliit na church ulit. Bakit? Sapagkat meron silang wisdom to manage, to lead. They know how to manage and to lead people. Kaya sabi ko, tayo mga pastor, mag-improve tayo na mag-improve ng mag-improve. That's the law of the lead, sabi ko sa kanila. Huwag kang maghinto ng ka-improve. Amen, especially in management and leadership. So, ganun din po. Wisdom always attract God's wealth. Sabihin mo sa katabi mo, be wise. Galing yan sa Panginoon. Actually, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, verse 16, sabi niya, I send you as sheep in the midst of wolves. Be wise as serpents and be harmless as doves. Yan po ang sabi ng Panginoon. Maging matalino kayong parang ahas at maging matimtiman kayong parang kalapati. Amen? So the second law of God's wealth is wisdom. Be wise. Sabihin mo sa katabi mo, mag-aaral ka. Magbasa ka ng mga libro. Ako po, dahil wala akong pinag-aralan, ako po'y dating drugista, basagulero, cancer po kami ng lipunan, drug addict, drug pusher. Napatay po yung aking kapatid. Four brothers po kami, we are all cancer of the society. Puro kami drugista, basagulero kami lahat, lasinggero. Napatay yung isang kapatid ko. Wala akong pinag-aralan. Hindi po ako nakagraduate. Yung po nung high school lang po ang inabot ko, pero hindi ako halos nakagraduate ng high school dahil ang marka ko 66, 67, 68, 69. Puro pula, puro red po yun. Kaya lang po ako nakagraduate ng high school, puro kamag-ana ko yung mga teacher doon sa barangay namin. O kung hindi man, sabi siguro nila, gumraduate ka na, ayaw ka na namin dito. Sawan-sawa na kami sa mukha mo, sige, sayo mo sa gusto, graduate. Eh kasi naninigaril yun, nagiinuman lang naman kami doon sa tapat ng high school. So ganun po ako noon. Dahil ako'y walang pinag-aralan, ang ginawa ko, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, nag-aral ako ng nag-aral, nagbasa ako na nagbasa ng mga books. 5 books po ang binabasa ko every month, hanggang ngayon. Kahit asa Pilipinas po kami, busy-busy kami, na manage ko pa rin makapagbasa ng 5 books a month. Amen? Dahil kailangan mag-upgrade ng mag-upgrade. Amen? When you stop learning, you will stop leading. Kahit sa business pa yan. Kahit sa medical field pa yan. Kahit sa ministry pa yan. Amen po ba? Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this, get wisdom though it costs all you have, get understanding. Sabi niya, kahit maubos lahat ang pera mo, bumili ka ng libro. Amen. Noon pong ako'y nagpapastor pa lamang, bago pa lamang akong pastor sa Cabanatuan City. Binata pa po ako noon. Lagi akong bumibili ng books. Ang akin pong alaman sa 500 lamang po. 500 pesos. So, ang libro ay 400 to 700 pesos. Ibibili ko po yun ng libro. After noon, forced fasting na ako. Wala na akong budget. Girlfriend ko si Mrs., pagkakain kami ni Mrs., sabi ko, wala akong pera eh. Pwede ba ikaw na lang magbayad? Eh, napakaganda pa naman. Sila po, siya po professional. Maganda, tapos ng pag-aaral, physiotherapist po siya. May kaya sila sa buhay. Ako naman, street boy lang dati, kanto boy, drugista. Eh, siya po, may trabaho. Eh, po ba? Kaya, pwede ba ikaw na magbayad? Bakit? Ala akong pera eh. Minsan, nahuli niya ako, bumibili ako ng libro. Kala ko ba wala akong pera? Bakit may pambili ka ng libro? Sa date natin, wala akong pera. Sa libro mo, may pera ka. Nagalit po sa akin. Ayan, bakit po? Kasi obsessed ako bumili ng libro, ng leadership, management, discipleship, and everything. Because I want to improve myself. Nung umalis ako sa Pilipinas, 2006, pumunta ako sa UK. Ang dami kong mentors nung asa Pilipinas ako. Pagbalik ko ng Pilipinas, yung mga mentors ko, sila na nagpapamentor sa akin ngayon. Amen? Pwede palang mangyari yun. Bakit? Sila, naghinto sila ng kaya-improve. Ako hindi naghinto kailanman. Dahil kailangan. Amen? Ang Nokia, di ba, alam naman natin na bankrupt because they stop changing, innovating, and improving, and growing. But yung pong Samsung at saka Apple, hindi nag-i-stop hanggang ngayon. meron ng iPhone 15 Pro Max. O baka may sumunod na siguro doon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-improve ka. Prioritize wisdom above wealth. Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength, but wisdom brings success. Eh, sabi ko po sa mga pastor, pagod na pagod tayo, hirap na hirap tayo, pero yung church natin, wala namang nakikitang growth. Bakit? Mapurol yung palakol. Pag mapurol daw ang iyong palakol na ginamit, pagod na pagod ka, hirap na hirap ka, pinuputol, pinupulak, may puno, pawis na pawis ka na, exhausted ka na, pero sa buong maghapon, isa lang ang naputol mo. Amen? Pero pag daw ito'y matalim, the work is easy and the work is quick. Easy and quick. At sa loob na maghapon, 20 ang naputol mong puno. Hindi ka masyadong pagod. Amen? The work is easy and the work is quick and the work is more productive. 20 puno ang naputol mo. Tanungin mo ko bakit? Kasi matalim yung palakol. So sabihin mo sa katabi mo uli, maghasa ka. You sharpen the heads. Amen. Oh, wala akong panahon, pastor, sa paghahasa. Busy ako eh. Busy ako. Maraming tao busy, wala silang panahon maghasa. Kaya kabilin-bilinan ko sa mga conference po namin, magpahinga kayo. Huminto kayo sa inyong ginagawa. Pagod na kayo eh. Bakit kami magpapahinga? Maghasa muna kayo. Pag matalim na, bumalik uli kayo. Mas magiging effective po kayo. Amen? So that's the second law of God's wealth. Wisdom. Amen po? E paano magkaroon ng wisdom? Psalm 111, verse 10, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos. Fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. Praise Him forever. Yan po ang susi para magkaroon ng karunungan. Amen? Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanyang mga inuutos. Can I hear amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Number 3, pangatlo po is the law of association. Alam naman na po natin po ito. The law of association is the third law of God's wealth. Yung ating mga kasama. Amen? Mga kaibigan, kabarkada, kailangan piliin natin. 1 Corinthians 15:33, do not be so deceived and misled. Evil companionships, communion, associations, corrupt and deprave good manners and morals and characters. Mga kapatid, sabi po ni Brian Tracy, 85% of your success will be determined of your association. Amen? So, your environment creates you. So, if your environment creates you, you must create your environment. Nagaget natin? Alam niyo po, kaya po ako nagkaganito. Bata pa lang po ako. Yung tatay ko po nagpapasugal. Yung aming pong bahay, punong-puno po siya ng sugalan. Meron po kami 3 bilyar, 4 na pool, marami mga madjong, mga baraha, nakapaligid po yung, sa bahay po namin. Doon po kami lumaki sa environment na yon. Kaya po, 4 brothers kami, bata pa lang kami, naninigarilyo na kami, bata pa lang, natutuhan na namin lahat yon. Umiinom na kami, nagdodroga na kami. Bakit? Dahil sa mga taong nakakasama namin. Amen po? Doon po ako lumaki sa environment na yon. Ako po, 9 years old pa lang, hustler na po ako sa pool. Linalaban po ako ng pustahan. Matatanda po ang kalabang ko. Paguhan, para pong sabungan. Paguhan. Pag ako'y lumalaban ng pool, ako po'y idinarayo. Sugarol po ako, lasinggero, lahat ng araw nasa akin. Tanungin mo ko bakit? Because of my association. Kaya nung ako'y na-born again, nakakilala sa Panginoon, ang pinili ko ng pakibagayan, lahat, mga pastor, lahat ng mga kaibigan ko, at yung mga mas matataas sa akin ng mga pastor sa Assemblies of God, yung po lahat ng aking mga kaibigan. Sabi mo sa katabi mo, piliin mo 'yung kaibigan mo. Yung dadalin ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Nabasa ko po 'yan sa Facebook. Lumilit ako sa Facebook ilang beses eh, kaya natandaan ko eh. Sabi niya, dapat ang mga kasama mo lagi, kaibigan mo, mga associate mo, o mga companion mo, ang mga kaibigan mo ay laging dadaling ka sa paglilingkod, hindi sa pagtalikod. Amen? So, piliin nyo. Katulad po ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, they do not equally yoke with the unbelievers. Tingnan mo ang buhay ni Daniel. Tingnan ang buhay ng tatlong Hebrews na yon. Shadrach, Meshach, Abednego. Pinili nila yung kanya mga kaibigan. Kaya nag-excel sila. Amen po ba? Hallelujah. Napakahalaga po yan. That's a law. Batas po yan. Dapat po gawin po natin yan. Proverbs 13:20, become wise by walking with the wise. Hang out with the fools and watch your life fall to pieces. Sabi niya, walking with the wise is good. Dapat ang ating mga kasama ay yung mga true disciples, mga spiritual wise people. Amen po ba? So ito na po yung sinabi ni Brian Tracy na binanggit ko kanina. Your network is your net worth, sabi po niya. Sabi po niya, 85% of your success in life is determined by the quality of your association. Sabi po ni Brian Tracy. So, kaya mula ngayon, sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, piliin mo na yung mga kaibigan mo sa schools, sa trabaho. Amen? Kung aayain ka lang sa inuman, lasingan, sa droga, huwag ka na sumama dyan. Masisira ang buhay mo dyan. Amen? Masisira ang buhay mo. Kami po, nagkasira-sira ang buhay po namin. Kawawa yung tatay at nanay ko. Pag umalis na kami ng bahay, yung tatay at nanay ko nag-aalala na. Kasi mababalitaan nila, may trouble na naman. Makaka-uwi pa kaya kami ng buhay. Yan po, yung nanay ko pala ang kawawang masyado. Yung tatay ko, hindi. Kasi yung tatay ko, ano rin eh, tinuruan kami ng tatay ko ganito. Sabi niya, ang tunay na lalaki, may paghahanda sa sarili. Kaya magagalit yun pag lumabas ka ng bahay, wala kang sukbit. Mas matutuwa siya pag labas mo ng bahay, dapat may sukbit ka. Yan po, tinuro sa amin ng tatay. Ng tatay po namin. Kaya kahit ano lang, magsukbit ka. Para hindi ka maagrabyado. Yung nanay ko, ang kawawa talaga. Pero nung naborn again kami lahat, yung nanay ko bumata. Sumaya. 91 years old na po siya ngayon. Malakas pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po kami umuwi every year kasi matanda na siya. Sabi ko, we have to spend time with her kasi hindi natin alam, baka hindi na natin siya abutan uli pagbalik natin. Sa tuwing uuwi po kami, nakakamahigit 1,000,000 piso po kami nagagastos. More than 1,000,000. Pero umuwi pa rin kami taon-taon because we want to spend time with her. Kasi matanda na eh. Amen po ba? Eh lalo na, nababalitaan namin nagkakasakit. Pero pag darating kami, sumisigla. Lumalakas uli. Di ba, sarap pong makita yung nanay mo na binigyan mo ng matinding sakit ng ulo nung araw, pero ngayon ay pag dumarating ka, masayang masaya. Amen? Eh nung pong ako'y naborn again, ako po yung unang naborn again, nagsunuran na rin yung mga kapatid kong mga lalaki pa na mga dating drugista, sugalero, basagulero din po, naborn again na rin po sila. Yung nanay ko po talaga, na dating himatayin, ngayon hindi na hinihimatay. Lahat po ng tita ko, hinihimatay lahat po yan. Yung bumabagsak, nagpe-paint na gano'n, gano'n po ang sakit nilang lahat. Dahil sa takot na rin siguro, kasi lagi may trouble lagi. Gano'n po. Kaya ngayon po, sila pong lahat ay nagsisaya na. Sabi mo sa katabi mo, pasayahin mo yung magulang mo. Di ba? Pag ikaw yung nakatapos ng pag-aaral, naglilingkod ka sa Panginoon, maganda, sumasay mga nanay at tatay po natin. Ako po, puro sakit ng ulo yung binigay ko sa kanila. Nagsisisi po ako. Nagsisisi po ako. Buti na lang sa biyaya ng Panginoon, ako po'y naligtas. Amen. Nung pinatay yung aking kapatid na panganay, ganito po ang nangyari. Siya po ay inambus. Kasi po, kung hindi siya inambus, makakalaban pa siya. Kasi sanay siya sa suntukan. Maliit lang kasi laki ko lang, pero may kabal yung katawan niya. Kung nakakapanood kayo sa pelikula, nakikipagsuntukan, maraming kaaway, nananalo pa siya, nangyayari po yun sa tunay na buhay. Opo, totoo po yun. Nangyayari yun sa tunay na buhay. Ganun yung aking kuya. Kaya ang ginawa sa kanya, inambus siya para mapatay siya talaga. Lasing na lasing siya, durog na durog, sabog na sabog siya. Ala siya talagang kalaban-laban, inambus siya. Pinalo agad siya ng napakalaking bato dito. Basag yung ganito niya. Pinalo siya ng malaking bato dito. Basag yung ganito. Tapos pinaglaruan siya. Tinaga siya ng apat na taga dito. Sinulublob siya sa putik. Nilublob siya sa putik. Ganyan po ginawa sa kanya. Nung makita namin siya, nasa gilid ng karsada, patay. Galit na galit po ako. Papatayin ko sila lahat. Rarespak ako. Naghanda po ako. Meron po akong isang M16. Armalite. Meron isang 38 caliber. Meron akong isang granada. Napakarami kong bala. Dami ko pong bala. Ba't ako maraming bala? Kasi papatayin ko silang lahat. Hindi ako papayag na makarespak pa sila sa amin, sa pamilya ko. Uubusin ko na sila. Ganun po ang gagawin ko. Pero bago mangyari yun, nakakita ako ng dalawang angels. Dalawang angels. Bumaba dun sa aking bedroom. Nakaputi. Mahaba yung suot hanggang dito. Nakabigkis dito. Unbeliever ako, ha? Wala akong alam-alam sa Bible. Larababakanda. Gumaganon sila. Pupuri sila sa Diyos. Hindi ko alam yung speaking tongues noon. Ano malay ko? Unbeliever ako, eh. Diba? Tapos sabi nila, pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka namin sapagkat sa oras na ito, pumili ka na naman ng isang lingkod na magpapalaganap na iyong mga salita. Tapos humarap sa akin yung isa. Sabi niya, pinili ka ng Diyos. Maglingkod ka sa Kanya at palaganapin mo ang Kanyang mga salita. Sabi ko, opo. Nagpuri uli sila sa Diyos, tapos umalis na. Naiwan ako mag-isa. Sabi ko, ano kayo gagawin ko ngayon? Eh, nasabi ko, opo. Diba? Unbeliever ka, wala naman nag-Bible study sa'yo. Wala kinalaman sa kasangka-Kristiyanuhan. Ano gagawin mo? Ang ginawa ko na lang, may nakita akong Bible sa amin. Meron palang nagbigay ng Bible na napakakapal doon sa amin. Old and new. Binasa ko. Yun na lang ang ginawa ko. Alam nyo bang nabasa ko from Genesis to Revelation? Araw at gabi kong binasa. Ewan ko may nag-uudyok sa akin kapangyarihan. Hindi ko mapigilan yung pagbabasa. Kahit ako'y punta sa inuman, pagbalik ko, sabog ako, lasing ako, naninigarilyok, babasahin ko na naman. Tapos minsan, naninigarilyok ko ganyan, binubugahan ko yung Bible lang, nakita ko ng isang born again na Christian doon, nakita ko sa bintana, binubugahan ko ng usok yung Bible, sabi niya, naay, nagbabasa nga ng Bible, sabi niya, binubugahan naman ng usok. Kahit po ako'y sabog, may kapangyarihan pa rin humahatak sa akin. Puntahan mo yung Bible, basahin mo. Nabasa ko po sa loob ng mahigsing panahon, araw at gabi. Normal, sabog man o lasing. Genesis to Revelation, ganun pala ang biyaya ng Panginoon. Ang Holy Spirit pala, hindi pwedeng i-box kahit sabog ka. Oh, lasing ka. Nung araw, yung shabu, ganito. Yung shabu, kaya maraming nagsasya. Alam niyo ba tama ng shabu? Shabu, kahit pagod ka, puwet ka, kahit lasing ka na, pag nagbumata ka uli, magno-normal ka na naman. Kaya yung mga nagsasyabu, napapayat, natutuyo. Diba? Kasi walang kain, walang tulog, lasing na. Pag bumatak, normal na naman uli. Ang shabu, tamang artista. Akala mo, bagong paligo ka, ang dumi-dumi mo na pala. Feeling mo, gwapo ka pa rin, ang pangit mo na pala. Ganun po ang shabu. Dahil ako po'y dating nagsashabu. Yan po ang pinakamahal na droga nung araw. Pero lahat, linaklak ko. Lahat ng klaseng droga, nilaklak ko. Pero ang droga ng mayayaman, shabu. Noon ha, ang droga ng mahihirap, rugby. Kaya rugby boys, mahihirap yan. Pero yung shabu, mayaman. Pero dumating ang araw, namura na rin yung shabu. Bumaha ng shabu, namura. Born again na po ako nun. Namura, bumaha. Bakit? Eh kahit siya nagpwede magluto eh. Kahit siya nagluluto sila, buti na lang naging president si Duterte. Kung hindi naging president si Duterte, baka 98% ng mga Pilipino baliw na sa droga. Bakit? Eh kahit saan pwede magluto ng droga. Bumaha ang shabu. Murang-mura. Nung panahon namin, kamahal. Amen ba? Kaya kuminsan, ang Diyos kumikilos din na ilinalagay sa posisyon ang mga kataong tulad ni Duterte para kahit papano mabawasan. Hindi man matanggal lahat, pero nabawasan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Yan po ang aking panawagan sa Panginoon. And after few days, ay yung nangyari po kay Apostol Pablo, nangyari po sa akin, papunta siya sa Damasco, na nabuksan ng langit, nakita niya ang Panginoon. After few days, na binabasa ko yung Bible po na yon, ay nakakita naman ako isang pangitain. Ganun po. Nakita ko, nabuksan yung langit, nakita ko ang Panginoong Jesus. May crown siya, nakakorona siya, maliwanag na maliwanag yung kanyang mukha. Nakaupo siya sa trono. Nagniningning, nakakasilaw, silaw na silaw ako. Biglang yung apo, yung liwanag sa kanyang mukha, biglang bumaba, shhh, tumama po sa akin. It's like a high voltage of electricity. Kala ko mamamatay na ako. Kaya pala si Apostle Paul nalaglag sa kabayo. Kung ako'y nakasakay sa kabayo during that time, malalaglag din ako sa kabayo. Ganun po nangyari po sa akin. After few days, meron pong pumunta kay Apostle Paul, si Ananias, sabi, lilehen siya, tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, maglingkod ka sa kanya. Ganun din po nangyari sa akin. After few days, merong lingkod na Diyos na pumunta sa amin, nilehen niya ako, pinag-pray niya ako, sabi niya, pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, maglingkod ka sa kanya. At ay pangaral mo ang kanyang mga salita. That's my calling. Kahit hindi ganun ka-supernatural ang Panginoon sa buhay mo, sinasabi ko sa iyo sa oras na ito, dahil naririnig mo ang mga salitang ito, tinatawag ka rin ng Panginoon. Amen? Tinatawag ka rin ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Babaguhin din niya ang buhay mo at maglilingkod ka rin sa Panginoon at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka rin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka rin ng Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. So last na po ito, the law of stewardship. Last na po ito, tatawagin na po natin si Pastora Ingrid. This is the fourth law of God's wealth. If you want God's wealth, sa other spiritual wealth, o yan man ay relationship, health, or finances, is the same principle, the law of stewardship. Maging tapat ka. Faithful stewardship is a key. Ito'y isang susi sa wealth ng ating Panginoon para po pumunta sa atin. Matthew 25:20, the servant who has received 5,000 coins came in and handed over the other 5,000. You gave me 5,000 coins, sir? He said, look, here are another 5,000 that I have earned. Well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Everybody say, large amounts. Come on in and share my happiness. Pag naging tapat ka raw sa maliit, bibigyan ka ng mas malaki. Amen? Pag naging tapat ka na naman uli doon, dadagdagan na naman uli ng Panginoon. Pag naging tapat ka pa uli, mas lalakihan pa ng Panginoon. At habang nagiging tapat ka, lalo kang pinagpapala ng Diyos. So maging tapat ka lang, kapatid. Faithfulness is the name of the game. Any game, kahit anong game. Kahit yan sa marriage, kahit sa ministry, kahit yan sa business, kahit yan sa discipleship, sa lahat, faithfulness is the name of the game. Kahit sa finances. Maging faithful ka sa tithes and offering mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. That is our story in in the United Kingdom. Nagsimula po kami sa 15 na member. Sa 15 po na yon, pito lamang ang committed. Sa pito na yon, apat lang ang loyal. So dun po sa apat na yon, dun po kami nagsimula. But because we are faithful in that little things. Amen? Dumami po sila ng dumami ng dumami. At ngayon ay nagkaroon pa ng mga daughter churches. Amen? Bago po kami umuwi po dito, last month po, nag-install ako ng bagong pastor sa Peterborough. Sako po siya ng England. Doon po sa England, si Pastor Freddy Shapno, sila po mag-asawa ay in-install ko as the pastor of Sitrim. Alam niyo po ba? Faithful yung mag-asawa. Nagtayo po sila ng home care. Nagtayo ng home care. Faithful po sila. Binigay po nila sa amin yung kanilang first fruits na kinita nila sa kanilang home care. Alam niyo po nangyari? Pinagpala sila ng Panginoon. Sila po ay nagtayo during the pandemic. Bagsakan ang mga negosyo because of the pandemic. Pero yung kanila pong negosyo hindi bumagsak. Lalo pa pong nag-rise up. Meron na po sila ngayong more than 70 employees sa kanilang home care. At kumukuha pa po sila sa Pilipinas ng mga caregivers until now, sapagkat sila po ipatuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Maging tapat ka lang pagpapalain ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka lang. You don't have to worry about anything. Just be faithful. Huwag mo intindihan na naman bagay. Sagot ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Amen po ba? If we are faithful to steward small amounts, so God will entrust us large amount. Increase your faithfulness, and then God will increase your wealth. Amen? Kapag ikaw po'y naging faithful, merong double effect. Sabihin po natin, double effect. Pag naging faithful ka, like for example, sa business mo, merong double effect yan. Ang unang effect, when you increase your faithfulness, God will increase your wealth. Yung pangalawang effect niya, God will also increase your ability to create wealth. Amen? God will give you more ideas. Ganyan po ang ginagawa po namin ngayon sa UK. Excuse me po. Mahigit isang taon ko po, nag-vision casting ako sa kanila about business, about business, about business. Sabi ko po, hindi natin kayang isustain ang movement ng discipleship na ito. Kasi nagiging global na tayo, nagkakaroon na tayo sa England, sa Europe, at sa iba't ibang bansa. Kung wala tayong pera, mag-stop na tayo dito. Kailangan natin ng pera. So, and I build business and business. Nag-build po sila ng business. Ito po sila, Mrs. Ay, maraming salamat. Thank you so much. Thank you, thank you. Sila, Mrs. po, nag-build po sila ng, ano yung binil niyo, mahal? Care home. Apat po sila. Yan. Yung pong apat na disciple namin, nag-build naman ng recruitment agency. At sabi ko po sa kanila, maging faithful po sila at kami pagpapalain ng Panginoon financially para ma-sustain po yung movement ng discipleship and church planting movement. Amen po ba? Yung pong si Pastor Ray, hindi pa po siya pastor noon, nagtayo po siya ng restaurant. Ngayon, pandemic din. Nagbagsakan. Pinag-pray ko po. Binigay din po niya sa akin yung kanyang first fruit ng restaurant. Ngayon po, yung restaurant niya, pinagpala ng Panginoon. Yung restaurant po niya, nag-viral. Bakit po? Meron pong vlogger na taga-ron, binlog po yung kanyang restaurant. Nag-viral po. Yung pati yung vlogger po, sumikat yung vlogger. Sabi ni Pastor Ray, hindi ko malaman, Pastor, kung siya ang nadamay sa anointing natin. o siya ang nagpa-ano sa atin, hindi ko alam, sabi niya, na pinagpala po. At ngayon, hindi lamang po ngayon restaurant, meron na rin silang grocery na rareless. Amen? Kapatid, maging tapat ka lang. Ngayon, nagkukulang ka sa finances. Ngayon, may problema ka sa negosyo, sa ministry, sa iyong cell group. Kapatid, maging faithful ka lang. Sabi mo sa katabi mo, maging faithful ka lang. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Faithfulness is the key. para makuha natin yung pagtitiwala ng ating Panginoon. And that is our story in the United Kingdom. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras pong ito, dinadalangin ko po ang aking mga kapatid na ito. Gawin mo po silang tapat sa iyo, especially sa kanilang buhay spiritual, sa kanilang ministry, sa kanilang finances. Panginoon, buksan mo ang durangawin ng kalangitan at ibusong sa kanila ay masaganang biyay at pagpapala. I-bless mo sila spiritually, i-bless mo sila physically, pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman. I-bless mo po ang kanilang mga pamilya, i-bless mo po ang kanilang mga ministry, ang kanilang mga cell groups. I-bless mo rin po ang kanilang mga businesses, ang kanilang finances. I-bless mo po, Panginoon, at patuloy mo silang gamitin ayon sa iyong perpektong kalooban. Tulungan nila ang kanilang mga pastors, tulungan nila ang kanilang mga cell group leaders upang magpalago ng gawain at ipakita mo sa kanila ang iyong katapatan na kapag sila ay tapat, ikaw rin po'y magiging tapat sa kanila at pagpapalain mo sila. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.
Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat, Pastor Deo. Magandang umaga po sa bawat isa po sa inyo. Maraming salamat po, Pastor Al, Pastor Asitas, for the opportunity na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat isa. Are we receiving something, mga kapatid? Tanungin mo ang katabi mo, are you changing? Are you transforming? Amen. Tayo po ba ay patuloy na nakakatanggap mula sa ating Panginoong Diyos? I believe we are continually hungry, we are continually thirsty to receive a press from the Lord. Tanungin mo yung katabi mo, gutom ka ba? Uhaw ka ba sa presensya ng Panginoong Diyos? Ang sabi po ni Martin Luther, hunger is the best cook. Alam niyo po, sa taong gutom in the physical sense, kahit ano ang ihain mo, masarap. Pansinin niyo po, pag gutom kayo, pag may inihain sa inyo, hindi po kayo magre-reklamo, naku, ang tabang naman. Naku, ang alat naman. Kahit ano ang ibigay sa'yo, pag gutom ka, masarap. Amen? So, sa pagpunta po natin sa bahay ng Diyos, and as we come into the presence of the Lord, napakahalaga, gutom po tayo. Amen? Tayo po ay nauuhaw sa presensya ng Panginoong Diyos so that we can truly be satisfied and we can truly receive a press from the Lord. Sabi mo sa katabi mo, gutom ka ba? Uhaw ka ba? Amen. So sige po, let us pray before we continue into the Word of God. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba tanging sa iyo lamang sa pribileyo, sa pagpapala na kami ay patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita at makarinig mula sa iyo. Ang dalangin namin, patuloy mong i-enlarge ang aming kapasidad na makareceive mula sa iyo. At tunay, Panginoon, sa pag-alis po namin sa lugaring ito, something in us has been changed. Something in us has been transformed that our lives will never ever be the same again. Lord, allow your servant to be able to speak forth your word with clarity, with simplicity, with press power and anointing of the Holy Spirit, that I will not be saying anything, O Lord God, that doesn't come from you and you alone. Dalangin ko, Panginoon, ikaw lamang ang makita, pangalan mo lamang ang maitaas, mensahe mo lamang ang patuloy na marinig. Sa iyo ang papuri at pagsamba, sa matamis at makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. So as a review po, what are the seven laws of God's wealth? Yung mga naibahagi na po ni Pastor Deo. Unang-una, the law of chains. Secondly, the law of wisdom. Thirdly, the law of association. Number four, the law of stewardship. And ngayon po, pupunta tayo sa number five, the law of humility. You see, the grace of God is so, so amazing. It is so, so abundant sa buhay ng bawat isa po sa atin. But we need to understand as what the Word of God declares in James chapter 4, verse 6 to 7. Ang sabi po dito, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So malinaw na malinaw on these verses that we have just read that God resists the proud, but he gives more grace to the humble. Amen? Tayo po ay patuloy na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Let us daily endeavor, you know, within our lives, in each and every day of our lives, na tayo ay magpasakop sa authority ng ating Panginoong Diyos. Amen? Because if there's one being that we needed to really please upon our lives, there is no other than God Himself. How is our walk with God? How is our journey with God? How is our relationship with God? How is our obedience with the King of Kings and Lord of Lords of our lives? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5, amen, verses 5 to 6 in the New King James Version of the Bible, once again, it says in here, "Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another. And be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God." And then nasabi po dito, "that He may exalt you in due time." True promotion, mga kapatid, comes from God. Amen? When God blesses you, when God promotes you, you are truly blessed. Amen? Kapag si Lord ang nagpala sa'yo, kapag si Lord ang nagpromote sa'yo, amen? You are blessed indeed. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka sa rumaragasang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Ulitin niyo po, parang malungkot yung katabi niyo. Humanda ka sa rumaragasang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Sige po, kausapin niyo, pati yung nasa likod, sabihin mo, humanda ka sa rumaragasang pagpapala ni Lord sa buhay mo. At sumagot ka naman, handa na ako. Gina, Gina, game na game na. Sabihin mo sa katabi mo, game na ako. Amen? Sa rumaragasang pagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. So tayo po'y patuloy na mamuhay na nagpapasakop unang-una sa Panginoong Diyos. Okay po ba tayo doon? So mga wives, tayo'y magpasakop sa ating mga husband. Okay po ba tayo doon? Parang mahina po ata ang amen ninyo. Mga wives, tayo po'y magpasakop sa ating mga husband. Parang yung mga husband po yung nag-i-amen eh. Oh, one more time. Mga wives, tayo po'y magpasakop sa ating mga husband. Salamat po sa apat na nag-amen. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po'y magpasakop, amen, sa ating mga managers, amen, sa ating pastors, sa ating leaders, amen, because there is always a blessing in submission, in obedience. There is always a blessing to live our lives under cover. Amen? Sabi mo sa katabi mo, make sure you are under cover. Amen? That is the law of humility. Amen? The more that you humble yourself in the presence of the Lord, the more that God will exalt you. Hallelujah. Number six po, the law of service. Amen? So if you serve God and man, the vast resources of God, amen, resources will truly be given. Amen? It will be entrusted to you and to me. Kasi ang sabi sa Genesis 1:28, "And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth and subdue it, using all its vast resources." Amen? Saan? In the service of God and man. Amen? Everything that we have, amen? Look at yourself from top to bottom. It doesn't belong to you. You and I are just mere trustees of what we have. We came here on earth with nothing. And one day, you and I will leave this planet earth with nothing. Only those things that we have done for the kingdom of God. Now, so it's very, very important, mga kapatid, to truly understand that you and I were created. Tayo'y nilikha ng Panginoong Diyos. Tayo ay iniligtas ng Panginoong Diyos. Tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos to serve Him. Come on. Amen? You were created by God. You were saved by God. You were called by God to serve Him. Everything na nasa buhay mo at this very moment in your life was graciously entrusted to you and to me by God Himself. Amen? Not just to make you feel good. Amen? But to serve God and people. Irregardless of your age, irregardless of the season where you are, irregardless kung recently ka lang nakakilala sa Panginoong Diyos o matagal ka na nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang yardstick ng mundo is different sa yardstick na mayroon ang Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. You see, the world seeks significance based on fame and success. But Christianity measures significance based on faith and service. Spiritual maturity is never an end itself. We grow up in order to give out. Is it true? Alam niyo po, ako'y nakakilala sa Panginoong Diyos when I was 11 years old. I was first year high school at that time. Ako po ay nakakilala sa Panginoon through the small leaflet and Bible that Gideon's International is giving to the school. So I was, it's not that we don't know God, but meron po kaming form of religion in our family where I grew up. But you know, since at a young age, I know that there is something that I needed more. Amen? Meron na akong mga tanong na, Lord, pag kaya namatay ako, saan kaya ako mapupunta? And no one was able to answer that question with me. Amen? While I was serving in the religion that my family had introduced to me. And one day, meron pong isang lady that had given me this small Bible and small leaflet. At doon ay nabasa ko po yung John 3:16, a very popular verse I greatly believe we are all very familiar with. Ang sabi doon, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life." Doon din nakasulat po, John 3:3, Jesus answered, "No one can see the kingdom of God unless he is born again." So, binasa ko po yung leaflet na yon. When I went home and alone in my room, I kneeled down before the Lord, crying out before the presence of the Lord, and I followed the simple prayer of acceptance at the bottom of that leaflet. I was 11 years old, first year high school. I didn't know na ang crossword Aliaga po ay malapit po doon po sa aming bahay. And the rest was history. When Pastor Elmer was starting po doon sa crossword Aliaga, if I'm not mistaken, we were just only 15 people. Konti lang din po yung mga umaattend. At nakita ko talaga yung hirap po ni Pastor Elmer and Pastora Marisa, especially po si Pastor Elmer. Kasi nakikita ko nung si Pastor, siya na yung kakamay sa mga tao na dumarating. Siya rin ang nag-ayos sa mga bangkuan, siya rin ang naglinis, siya rin ang magigitara, siya rin ang mag-lead sa praise and worship, siya rin ang mag-share ng word, pagkatapos siya ulit kakamay sa mga tao, siya ulit mag-aayos sa mga bangkuan at maglilinis ng church. So when I was 11 years old, sa lahat po ng ministry, amen, where I have been at Crossword Aliaga, wala po sa mga ministry na yon na in-appoint po ako ni Pastor Elmer. Nag-volunteer po ako, mga kapatid. Ang unang-una ko pong ministry in the church ay mag-ayos ng bangkuan, maglinis ng church. And at that time po, pag maglilinis ka, yung bang talagang kukuha ka ng tubig dun sa posong patay. Yung ba talagang kailangan mo pang bombahin ng matagal bago ka makakuha ng tubig. Gamit ang walis ting-ting habang naglilinis ng church. So that was my first ministry. Eh, but alam nyo po, I did it with a big heart. While I was cleaning the church, arranging the church, pinagpe-pray ko lahat ng upuan. Sabi ko, Lord, lahat ng mga mauupo sa mga upuan na ito, mapagpala. Kung sila ay bagong dalo, sila'y tunay na magsuko ng buhay sa iyo, tanggapin ka bilang sarili po nilang Panginoon at tagapagligtas. That was my first ministry. Ngayon nakita ko si Pastor Elmer, siya yung nagsosong lead. Sabi ko, Pastor, pwede po ako na mag-back up sa inyo. Tanungin niyo po ako, marunong ako kumanta at that time. Hindi po ako marunong kumanta. Sabi mo sa tabi mo, may pag-asa ka pa. Amen? Hindi ako marunong kumanta, sintunado pa po. Hindi na nga marunong kumanta, sintunado pa po. Kaya lang, si Pastor Elmer, hindi pwedeng maging choosy. Kasi walang pagpipilian, mga kapatid. Walang pagpipilian si Pastor. So pagka po si Pastor nag-sign first istansa, ang kakantahin ko, chorus. Nanginginig na po yung tuhod ko, iba pa yung kinakanta ko, kaya every Sunday for so many years, ando kami sa likod ni Pastor Elmer at ako po ay pinagsasabihan. But I allow myself to be trained. I allow myself to be equipped. Ngayon nangailangan mag-lead daw sa tambourine ministry, sa dance ministry. Tanungin niyo po ako kung marunong akong sumayaw. Hindi rin po ako marunong sumayaw. Napakatigas pa ng katawang ko. Kaya lang, again, si Pastor Elmer, Pastora Marisa, hindi pwedeng maging choosy kasi walang pagpipilian. I volunteered myself once again to lead the tambourine ministry. Ngayon ang mga kabataan sa church, dumadami, kailangan daw ng magli-lead. Ngayon, meron ba akong alam sa pagli-lead? Wala rin po akong alam, mga kapatid. I volunteered once again to lead the youth ministry. What I'm trying to say, for so many years of serving the Lord, amen, sometimes nung tayo nakatingin sa skills, sa talent, what is available of us. But today I'm standing here to each and every one of you to testify. When I started in the ministry, I don't have the skills, I don't have the talent, I don't have the knowledge and the wisdom. Amen? But I made myself available. Hindi ko hinintay yung pastor at pastora ko na makiusap sa akin. Nakita ko yung pangangailangan ng iglesia. Nakita ko yung pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kahit wala akong skills, wala akong talent, wala akong knowledge and wisdom, amen, at that very moment, in that particular ministries, I volunteered, mga kapatid. Amen? I made myself available. And here's what I realized of many years of serving the Lord. Kahit pala yung sintunadong boses, kayang ayusin ni Lord. Kahit pala yung matigas na katawan, kayang palambutin ng Panginoong Diyos. Amen? Kapag unang-una, ang puso mo muna ang nabago sa presensya ng Panginoong Diyos. I believe, mamaya po, Pastor Al, Pastor Rositas, marami na po makikipag-usap sa inyo. Amen? At magbo-volunteer. Amen? You see, I didn't know, mga kapatid, that those years of serving the Lord since I was 11 years old was already a preparation of a greater ministry that awaits us in United Kingdom. Amen? You see, in the world, maaring sabihin ng ibang, what can you offer? What can you give? Who knows that 11-year-old, timid, shy, amen? Girl, sintunado boses, matigas ang katawan. Amen? Hindi alam mag-lead. Will one day be used by the Lord to minister not only to the Filipinos, not only in the nation of the Philippines, but in the nation, amen, of United Kingdom. Amen? In Barcelona, in Malta. From a simple teenager who doesn't have, you know, anything to offer at that time. Pero ibinigay ang lahat-lahat para sa Panginoong Diyos because it was clear with me at 11 years old that everything I do is for the glory and honor of God. Amen? Kung ginamit po kami ng Panginoong Diyos, kayang-kaya ng Diyos na mas gamitin ka. Sabihin mo sa katabi mo, mas talented ka. Mas skillful ka. Magpagamit ka sa kaharian ng atin pong Panginoong Diyos. Amen? Be faithful in serving the Lord in season or out of season. Amen? And God will give you the increase, amen, the multiplication, the skills, the talents, the knowledge, the wisdom. It is the Lord that will promote you at His appointed time. Amen? At His appointed time. But with what you have, where you are planted, sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka ng todong-todo. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka ng todong-todo. Mga kapatid, kung sa school nag-e-excel ka, kung sa workplace ang dami mong award, dapat mas lalo sa kingdom ng Panginoon. Dapat mas lalo sa iglesia ng Panginoong Diyos. Dapat mas lalo mong pinagbubutihan. Dapat dito ka mas nag-e-excel because this is the kingdom of God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. And here's what I realized as well for so many years of serving the Lord. Pag naglilingkod ka ng todong-todo sa Panginoong Diyos, listen to me, todong-todong pagpapala rin bibigay sa'yo ni Lord. Parang malungkot po kayo. Pag naglilingkod ka ng todong-todo kay Lord, todong-todong pagpapala rin ang ibibigay sa'yo ng Panginoong Diyos. Because we cannot outgive the Lord. When you serve Him faithfully, God will be the one to tremendously bless you. Bakit? God takes pleasure in the prosperity of His servants. Hallelujah. Kapag ikaw ay napapagpala, nalulugod ang atin pong Panginoong Diyos. Sabi sa Psalms 35 verse 27, let the Lord be magnified who delights and takes pleasure. Where? In the prosperity of His servant. God takes pleasure in the prosperity of His servant. In season or out of season, serve the Lord excellently. He deserves it. Amen? We excel in every season of our lives by serving the Lord. 1 Corinthians 15:58. Mga kapatid, walang sayang sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na gagawin pa sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Him alone is our exceedingly greatest reward. Give Him the glory. Give Him the honor, give Him the praise, give Him the adoration and the thanksgiving that rightfully belongs only to Him and to Him alone. Alam niyo po, if I could turn back the hands of time, amen, I will still gladly do the same. I will still gladly do the same. If there's one regret that I have, sabi ko, Lord, sana mas bata pa ako nakakilala sa'yo. Sana mas marami pa ako nagawa. But you see, with the times that had passed, mga kapatid, wala na po tayong magagawa doon. But today has been graciously given to each and every one of us to make a decision that, Lord, I will serve you 100%. I will obey you 100%. With everything that you have entrusted unto me, I will make sure I will use it in the service of you and in the service of people. We love God and we love people. Amen? Yung pang seventh and panghuling law po natin, mga kapatid, is the law of giving. Amen? The law of giving. When we study in the scripture, the more you give, what will happen? The more you receive. The more you give, the more you receive. In Acts 20:35, it says in here, "For we must always cherish the words of our Lord Jesus, who taught, giving brings a far greater blessing than receiving." Yes. Ulitin ko yan. Giving brings a far greater blessing than receiving. Sino po sa atin dito, when you are giving, masaya ka? Salamat po sa tatlo na nag-amen. Amen? Sino po sa atin dito, pag nagbibigay ka, masaya ka? Amen? Kapag tayo'y nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, nagmamahal tayo sa ating kapwa, masaya po tayo pag nagbibigay po tayo, hindi po ba? And the season in our lives should not dictate, amen, our giving, our generosity before the Lord. Because through many years of serving the Lord as well, here's what I realize, amen? Especially sa mga panahon na ikaw ay nangangailangan, dapat dun ka mas lalong nagbibigay. Amen po ba? Sa mga panahon at pagkakataon na tayo ay nangangailangan, dapat doon tayo mas lalong nagtatanim. Amen? Alam niyo po, sa Christ Redeemer International Ministries, yun pong ating church doon sa Belfast, Northern Ireland, nakabili po tayo ng church building just last February 2023. But for the last 11 years, we have been praying, fasting, and sowing with the same. Personally po, ako, kami po ng mag-asawa ni Pastor Deo, we have been sowing with the church building since 2011. And truly, ito po ay mga pagtatanim na hindi po mga maliliit na pagtatanim, kundi talagang mga sacrificial na pagbibigay po para po makabili kami ng sarili po namin na church building. I remember when we stayed po here in the Philippines for 9 months last 2011, ang anak pa lang po namin noon ay yung pong aming panganay na si PJ. We're supposedly staying here ng 1 year, pero nagbuntis po ako noon para po sa aming pangalawang anak na si Elise. So we needed to return to the United Kingdom just after 9 months. Dahil kailangan ko pong bumalik sa trabaho in order that I will be allowed to go on maternity leave. So, isang buwan po ako bumalik sa trabaho, pagkatapos ay nag-maternity leave na po ako. So, here's the problem at that time. Kasi sabi po ng manager ko, because 9 months ka na nasa Pilipinas, yun po ay unpaid leave that they have allowed me to have. And since bumalik ka lang 1 month, and then magli-leave ka na ulit for maternity, you will not be entitled for a maternity pay. So sabi niya, hindi ka magiging entitled for a maternity pay, and I was planning na mag-maternity leave for 1 year. And then, April po yun, April 2012, ako po ay bumalik doon. And then, the Lord said to me, amen, doon sa magiging last salary ko po, for the month before I will go on maternity leave, to give it all for the church building that we are praying. So I prayed, "Lord, is this is really you?" Kasi pagkayari nito, isang taon ako walang susweldohin, Lord. Amen? Isang taon ako na walang susweldohin. Pag binigay ko lahat itong salary ko na ito, and I don't have any problem with it, Lord. Sabi ko, as long na ikaw talaga yan, Panginoon. But the Holy Spirit said, "Give all your salary and then put their sacrificial seed faith offering for our church building." So talagang nakipag-usap din po yung manager ko, mas doon pa doon sa manager po namin sa HR, and really depending me kung po pwede ako magkaroon ng maternity pay, but the decision was already been made. Sabi nila, hindi raw po ako talaga pupwede. So Binigay ko po yung akin pong one-month salary na nakalagay po doon, sacrificial seed faith offering for our church building. Alam niyo po kung ano ang nangyari? I was not entitled for a maternity leave pay. But they have sent a letter to me. Hindi ko po ito alam, amen? After I have given, amen, yung one-month salary ko, last salary before my maternity leave, that I will be entitled for a maternity allowance. At alam niyo po, yung maternity allowance was times two of the maternity leave pay that I was supposed to be having. Amen? Times two, mga kapatid, for one year. Amen? Ibinigay at ipinagkaloob po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? Since 2011 up to 2023, we are planting sacrificially. And then 2022 po, amen, while all ay tunay po na bumabangon pa lang after the pandemic that had happened. Meron po kaming savings, family savings ni Pastor Deo, amounting to more than 11,000 pounds that we have saved for so many years as well. And ina-allocate po sana namin at that time to make some renovations doon po sa aming bahay po doon sa Northern Ireland. And then the Lord, once again, spoke to us to give not just some of it, but all of it. Again, sinabi ko po kay Pastor Deo, we prayed for it, and the Lord also revealed it to Pastor Deo. So, we give it all, mga kapatid. All of our savings for our church building sa Belfast. So 2022, we empty our savings and give it all para po mabili ng cash yun pong ating church building sa Belfast. And from there on po, doon namin nakita kung paano ang mga pagpapala ng Diyos ay patuloy po niyang ibinubuhos at ibinibigay po sa amin. What this tells us, mga kapatid, we cannot outgive the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you cannot outgive the Lord. Kumisan nahihirapan tayong magbigay sa ating Panginoong Diyos. But you see, faithful stewardship begins and ends with the knowledge and understanding that everything belongs to God. Amen? Everything belongs to God. That's why when God asks us to do something, amen, to give Him something, sabi mo sa katabi mo, dapat ang sagot mo kagad, yes, Lord. Parang malungkot talaga kayo, mga kapatid. Eh? Sabi mo sa katabi mo, dapat ang sagot mo kagad, yes, Lord. Amen? Kasi sa pagpapala, laging naroroon ang pagsunod. Amen? Sa pagpapala, laging naroroon ang pagsunod, mga kapatid. Amen? If you want to be abundantly blessed by God Himself, amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat mabilis ka sa pagsunod. Amen? God takes pleasure in the prosperity of His servants. Many times in our lives, we are very excited. Amen? Kapag kayong preacher nagpipreach, you will be blessed. God will promote you. God will multiply you. Pero pag sinabi na, but you need to sow in the kingdom of God, sabi mo sa katabi mo, parang malungkot ka na. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ayan, parang ganyan po yung mukha nila. Amen? Dapat masaya po tayo pag tayo'y sumusunod, naglilingkod, nagtatanim sa kaharian ng ating Panginoong Diyos because we cannot outgive the Lord. We cannot outgive our big, 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 awesome, generous, mighty, powerful God. Amen? Kahit sa panahon at pagkakataong natutulog ka, ang pagpapala ng Diyos, patuloy niyang ibinubuhos sa iyo. Kaya maglingkod tayo ng todong-todo. Sumunod tayo ng todong-todo. Amen? Because truly our God deserves the same. If I were going to testify today, amen, sa napakaraming mga pagpapala na ginawa po ng Diyos at patuloy pang gagawin, the whole day will not be enough. Amen? But whenever season you are at this very moment in your life, regardless of your age, ibigay mo ng 100% ang iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Amen? Commit your life 100% unto God. Be faithful in everything that the Lord has entrusted to you. Because in the Lord's kingdom, mga kapatid, the name of the game is faithfulness. The name of the game is faithfulness. Tayo po ay tumayo in our conclusion. What are the 7 laws of God's wealth? Number 1, the law of change. Number 2, the law of wisdom. Number 3, the law of association. Number 4, the law of stewardship. Number 5, the law of humility. Number 6, the law of service. And number 7, the law of giving. Your inheritance, my beloved brothers and sisters in the Lord, is waiting for you. Let us possess our inheritance through faith and obedience in God. 3 John 2, beloved, I pray that in every way, you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. God created everything. He owns everything, mga kapatid. Satan never created anything or owned anything. He stole everything. It's time to take it back. It's time to take back what is rightfully belongs to each and every one of us as sons and daughters of the Most High God.